Já, virðulegi forseti. Ég vil ítreka það sem ég sagði áðan að þetta eru sérstök skilaboð sem að stjórnarflokkarnir ætla hér að senda stjórnarandstöðunni núna. Við erum hér að rétt að fara inn í desember. Hér eftir að afgreiða hvert stórmálið á fætu öðru eða mikilvægum málum skulu segja frekar. Og ef þetta eru vinnubrögðin sem stjórnarflokkarnir ætla að hafa að fara með málin hér í gegn í skjóli nætur og kvöldum, þá munum við að sjálfsögðu taka á því með þeim hætti sem þar. Ég hvet hins vegar ríkisstjórnina og stjórnarflokkana til þess að setjast niður með stjórnarandstöðunni og ná samkomulagi um það hvernig við förum hér í gegnum þessa umræður sem framundan eru. Því að þetta verður ekki friður eða þetta verður vinnubrögðum, það er alveg ljóst. Við erum hafa það alveg á tæru að það er ríkisstjórnin og stjórnarflokkanir sem eru að kasta hér upp þessum bolta og við munum að sjálfsögðu grípa hann á lofti og senda hann til baka ef við getum það. Það er alveg klárt mál. Við ætlum ekki að láta fara með okkur svona með þessum hætti sem hér stefnir í.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður